Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Pushteti dhe opozita në Prishtinë thonë se veriu i Kosovës nuk mund të përfshihet në bisedimet me Serbinë. Beogradi mund të shfrytëzojë bisedimet që të promovojë ide për shkëmbim territorësh, gjë që është e papranueshme, thot i ftuari i emisionit Ivo Banac. Zyrtarët e cilësojnë të suksesshëm privatizimin në vitin e kaluar në Kosovë, por ekspertët flasin për dështime. Në Maqedoni, pushteti dhe opozita japin vlerësime të ndryshme për marrëdhëniet ndërtetnike. Presidenti Hosni Mubarak fton popullin e Egjiptit të jetë i bashkuar në luftën kundër terrorizmit. Fryma konservatore dominoi debatin për migracionin në botë gjatë vitit 2010. Për këto dhe për mbajtje tjera, mohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri brendshëm në largim, Bajram Recepi, thot se veriu i Kosovës është çështje e brendshme dhe nuk mund të përfshihet në agjendën e bisedimeve me Serbinë. Të njëjtin mendim e ndan edhe Burim Ramadani nga AAK-ja, por ky i fundit e kritikon qeverinë në largim se nuk ka bërë asnjë përpjekje për integrimin e kësaj pjese të vendit. Hollësit i sjell Ziadin Gashi.
Veriu i Kosovës vazhdon të trajtohet si problemi më i madh në Kosovën e pas luftës. Institucionet e Kosovës e pranojnë se në atë pjesë ka mungesë të sundimit të rendit dhe ligjit dhe një mbizotrim të strukturave paralele që mbështeten nga Beogradi zyrtar, përderisa edhe përfaqësuesit politik dhe popullata lokale serbe atje deri më tani kanë bojkotuar bashkëpunimin me institucionet e shtetit të Kosovës. Problemet në veri sipas ministrit në largim të punëve të brendshme Bajram Recepi nuk mund të zgjidhen për një vit, pasi që atje kërkohet një qasje afatgjate.
Po, është një ndër problemet kryesore në Kosovë, faktikisht problemi kryesor do të shtrihen funksionet qendrore, të marrin më tepër kompetenca policia e Kosovës, nevojitet disa vite që të vendoset rendi i ligjit dhe të bëhet integrimi i mirëfillt, jo vetëm juridik, por edhe praktik i veriut.
Problemi i veriut sipas Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës nuk është trajtuar fare gjatë mandatit të qeverisë në largim. Burim Ramadani, sekretari përgjithshëm i AAK-s, thotë se veriu i Kosovës ka mbetur jashtë kontrollit të shtetit dhe se gjendja atje sipas tij tash është më rëndë se sa vitet e kaluara.
Viti 2011 dhe viti 2012 duhet të jenë periudha kur veriu jo vetëm që integrohet, stabilizohet, por po ashtu edhe zhvillohet në aspektin ekonomik, në aspektin jetës publike dhe jetës institucionale. Duhet të ketë tjetër çështje për veriun e Kosovës, duhet të ketë çështje të sundimit të ligjit.
Pavarësisht vazhdimit të një gjendje kaotike në veri, përfaqësues të qeverisë në largim dhe ish partive opozitare thonë se veriu nuk mund të trajtohet në asnjë formë si pjesë e agjendës së bisedimeve të ardhshme Kosovë-Serbi. Ministri Bajram Recepi thotë se veriu është punë e brendshme e Kosovës.
Unë do të zistoj që në asnjë mënyrë ajo është punë e brendshme e Kosovës, mund trajtohet edhe në kombëtar, po jo me palën serb.
Duke trajtuar si problem të sundimit të ligjit, veriu nuk mund të trajtohet si temë bisedimeve me Serbinë, thotë edhe Burim Ramadani i AAK-s.
Tema e veriut Kosovës është çështje komplet e brendshme e Kosovës dhe duhet të synohet normalizimi i asaj pjese të Kosovës përmes vendosjes së sundimit të ligjit.
Një rol me rëndësi në kuadër të normalizimit të gjendjes në veri besohet të ketë edhe faktori ndërkombëtar, përkatësisht misioni e Ulexit, edhe pse në veri disa kompetenca vazhdon të ruaj edhe administrata e Kombeve të Bashkuara, përkatësisht UNMIK-u. Mirë po sipas ministrit në largim Bajram Recepi, faktori ndërkombëtar nuk ka bërë atë sa duhet dhe atë sa është pritur.
Ata ndihmojnë, po s'ndihmojnë mjaft. Duhet më ndihmu shumë më tepër ose më tregu se nuk mund të kryejnë vetë punët edhe neve më na dhon hapsinë më tepër, më kryejnë atë detyrat tona.
Roli faktorit ndërkombëtar për kthimin e rendit dhe ligjit në veri shihet si domosdoshëm edhe nga Burim Ramadani i AAK-s, por ai pajtohet se rolin parsor atje duhet ta kenë institucionet e Kosovës.
Roli faktorit ndërkombëtar definitivisht është shumë i nevojshëm dhe i domosdoshëm, por sidoqoftë është tepër më rëndësishme që institucionet e Kosovës ta kenë primatin në angazhimet për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri të Kosovës.
Por gjendja në veri gjatë vitit 2010 ka diskutuar edhe parlamenti tashmë ish-shpërndar i Kosovës, i cili kishte konstatuar mungesën e sundimit të rendit dhe ligjit atje dhe prezencën e strukturave të Serbisë, por në fund nuk pati marr asnjë vendim, kurse qeveria dhe zyra civile ndërkombëtare patën hartuar një strategji për integrimin e veriut, e cila nuk arriti që të zbatohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nuk pres rezultate domethënëse nga bisedimet Prishtinë-Beograd, por mendoj se pala serbe do t'i shfrytëzojë ato që të promovojë ide për shkëmbim territorësh, gjë që është e papranueshme, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Ivo Banac, ligjërues në Universitetin Yale. Zoti Banac pohon se pavarësia e Kosovës është një fakt i pakthyeshëm, por vlerëson se raporti raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti ka dëmtuar kursin aktual të politikës kosovare. Ai gjithashtu sugjeron autoriteteve të Kosovës të insistojnë në hetim të pavarur dhe konkret për akuzat e Dik Martit. Me Ivo Banac bisedoi korespondentja jon Edona Peci.
Zoti Banac, zgjedhjet parlamentare në Kosovë pritet të përfundojnë pas mesit të muajit janar. Qeveria e re që pritet të formohet pas këtyre zgjedhjeve thuhet se do të jetë përgjegjëse për dialogun e ardhshëm me Beogradin zyrtar. Kur mendoni se mund të nisë ky dialog dhe cilat janë temat të cilat duhet të diskutojnë të dy palët?
To be honest, I frankly do not see much of a point.
Të jemi sinqert, nuk shoh ndonjë kuptim në rishqyrtimin e gjërave të cilat ishin të vendosura mjaft mirë në kohën kur Kosova u bë e pavarur. Shumica e këtyre çështjeve janë pjesë e planit të Atisarit, i cili bukur shumë u përfshin në Kushtetutën e Kosovës. Shqyrtimi i sërishëm i këtyre çështjeve, ndoshta me qëllim të shtimit të autoritetit për enklavat serbe, nuk mendoj se do të ishte i frytshëm. E vetmja gjë që do të ndodhte, dhe mendoj se ky është një kënd të cilin e synon një pjesë e aktuale bashkësisë ndërkombëtare, është se qeveria serbe jepet një detyrë e cila përndryshe do të vendosej në kursin kundërshtues të saj ndaj pavarësisë së Kosovës. Pra, përfitimi i vërtet i kësaj i drejtohet presidentit Tadić dhe palës së tij. Siç po e shihni, jam skeptik lidhur me këto negociata. Shoh se do të jetë shumë e vështirë të menjanohen ato. Nuk pres që të ketë rezultate domethënëse. Mendoj se pala serbe do të shfrytëzojë bisedimet për të promovuar ide të ndryshme për shkëmbim territoresh, gjë që është e papranueshme. Mendoj se do të duhej të ishte papranueshme për të gjithë bashkësinë ndërkombëtare, por fatkeqësisht shoh se ka mungesë të zgjidhjeve të kësaj çështje në disa drejtime. Pra, është një thesi përzier i elementeve të pafavorshme. Kosova është e pavarur, mendoj se ky është fundi i tregimit, por supozoj se duhet të kalojë një kohë e caktuar derisa të gjitha palët e përfshira të pranojnë se kjo situatë është e pakthyeshme.
Edhe pse jeni skeptik për vetë dialogun, nga Bashkimi Evropian është bërë ditur se ai do të jetë një hap i rëndësishëm për të ardhmen evropiane të të dyja palëve. A mendoni se jo vetëm Bashkimi Evropian, por ndoshta edhe vendimarrës të tjerë ndërkombëtar si Washingtoni apo Kombet e Bashkuara do të duhet ta kishin një rol në këtë dialog?
Kam aluduar në mënyrë të sjellshme se pjesë e këtyre negociatave është pikërisht shndrimi i parregullt i Bashkimit Evropian apo më saktësisht i disa shteteve kyçantare të Bashkimit Evropian. Mendoj se është absolutisht esenciale për Shtetet e Bashkuara të jenë të përfshira në këtë çështje dhe kjo është arsyeja pse Beogradi po bën çmos për ta përjashtuar Washingtonin nga këto negociata. Nuk mendoj se ky është një kurs i mençur, mbi të gjitha ishte pikërisht politika e Shteteve të Bashkuara ajo që ndali mundësinë e zhdukjes së popullit të Kosovës. Pra, meqë politika amerikane ka kontribuar dukshëm emancipimit të shqiptarëve kosovar, nuk shoh mundësi që amerikanët të marginalizohen nga këto çështje. Ata nuk mund të marginalizohen, por fakti se përse poluhet me këtë çështje është një indikacion për mënyrën e kthimit në gjërat për të cilat nuk kemi menduar se mund të përsëriten. Prandaj, po mendoj se është merrësisht e rëndësishme që amerikanët të jenë të përfshirë dhe mesazhi që duhet t'i dërgohet Beogradit është se ky do të ishte një rrip i sigurt edhe për ta, nëse ata duan të bëjnë atë që është e pashmangshme, pra të pranojnë se Kosova është një fakt. Mirpo, nëse ata duan të shfrytëzojnë këto negociata për të vazhduar presionin ndaj bashkësisë ndërkombëtare me qëllim për të shtyrë ata që nuk e kanë njohur Kosovën që ta vazhdojnë me atë kurs, atëherë mendoj se nuk ka ndonjë dobi nga këto negociata.
Zoti Banac, së fundi raportuesi i Këshillit të Evropës Dik Marti paraqiti një raport në të cilin kryeministri në dorëheqje i Kosovës Hashim Thaçi dhe disa pjesëtar të tjerë të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës akuzohen ndër të tjera për trafikim me organe njerëzore gjatë luftës më 1999. Cilat mendoni si janë efektet që ka prodhuar raporti lidhur me imazhin e Kosovës dhe lidhur me bisedimet e ardhshme me Beogradin?
Po
që se do të nisësha nga një mendim konspirativ, do të konkludoja se kjo erdhi në kohën kur nevojitej të ushtrojë një presion ndaj qeverisë së Kosovës. Në anën tjetër unë njoh zotin Marti dhe isha antar i asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës disa vite më parë, ku kam punuar në krahun e njëjtë atë të liberaleve. Njoh punën e tij dhe mendoj se është njëri i sinqert dhe ndoshta ka diçka në këtë, por ka shumë për tu vërtetuar këtu. Për aq sa kanë vërejtur unë, disa elemente në këtë tregim janë të rësisht të pabesueshme dhe ne nuk dim se për çfarë numri të viktimave bëhet fjalë. Thuhet se bëhet fjalë për një grush njerëzish. Në gjenocidin e kryer në Srebrenicë kanë qenë diku 7 deri në 8000 njerëz. Askush nuk e ka përdorur këtë si argument kundër njohjes ndërkombëtare të Serbisë. Nëse raporti i Zotit Marti është një arsyetim për të zgjatur vënien në pikpyetje të legitimitetit të pavarësisë së Kosovës, atëherë mendoj se kemi të bëjmë me një devijim i cili do të duhej të kundërshtohej nga të gjithë ata që kanë njohuri politike. Fatkeqësisht mendoj se ky ka krijuar një dëm të madh për kursin aktual të Kosovës dhe mendoj se deri në një masë është dezorientues. E vetmja gjë që mund t'u sugjeroj liderëve politik në Prishtinë është të insistohet në një hetim të thellë dhe konkret dhe jo të futet nën çilim kjo çështje. Pastaj do të duhej të insistohej që ata të cilët po e përdorin këtë si mjet presioni ndaj Kosovës të ballafaqohen me konsekuencat e kësaj politike.
Using this for the purpose of pressure against Kosovo also bear the consequences for this policy.
You mentioned another investigation. Ju përmendët një hetim tjetër të cilin duhet ta kërkojnë autoritetet kosovare. Kush do të duhet ta udhëheqë këtë hetim? Kemi parë në të kaluarën një hetim të zhvilluar nga Tribunali i Hagës lidhur me trafikimin e njerëzve gjatë luftës në Kosovë. Pastaj edhe nga Oleksi. Kush do të duhet tani të jetë përgjegjës për këtë hetim?
Well, this actually affords the opportunity to
Kjo ja mundëson qeverisë së Kosovës që të marrë një nismë dhe ndoshta do të duhet të përfshijë një grup individëve të shquar ndërkombëtar, njerëz që qëndrojnë larg dyshimeve për ndonjë paragjykim të veçantë, pra diçka si Komisioni Dui i vitit 1930, i cili hetoi burimet e gjykimeve të Moskës. Atëherë një numër i caktuar i figurave të njohura u caktuan të gjejnë se cila është në fakt e vërteta e atyre akuzave. Mendoj se kjo mund të bëhej. Do të kërkonte pak mendim, punë dhe të tjera, por mendoj se një trup i pavarur i 5 deri 10 njerëzve, le të themi se do të themeloj një komision lidhur me akuzat e martit, i cili pastaj do të merrej me gjërat e nevojshme.
Let loose to investigate this thing any which way they want.
Intervistën me Ivo Banac mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të ditës. Të krishterët u kthyen në kishën kopte në Egjipt pas sulmit të së premtes mbrëma ku u vran 21 vet. 10 besimtarë morën pjesë në meshën e sotme në kishën Aleksandri, të cilën e ruante policia nga jashtë. Presidenti amerikan Barack Obama e ka dënuar këtë akt barbar, siç tha, dhe i ka ofruar çdo ndihmë qeverisë së Egjiptit. Sulmi u dënua në mbar lindjen e mesme dhe në Bashkimin Evropian. Ndërkohë presidenti Hosni Mubarak u bëri thirrje egjiptianëve të bashkohen kundër terrorizmit. Ai tha se sulmi që dyshohet të jetë vetvrasës mban vulën e të huajve që synojnë të destabilizojnë këtë vend. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se është i gatshëm të zhvilloj bisedime direkte me presidentin palestinez derisa të arrijet marrëveshja paqësore. Lideri palestinez Mahmud Abbas ka thënë se Izraeli duhet ta ndërpresë ndërtimin e lagjes së diskutueshme hebreje para se të fillojnë bisedimet. Netanyahu ka hedhur poshtë kërkesën e tillë, por sot theksoi se është i gatshëm të bisedojë për të gjitha çështjet. Presidenti i Iranit ka shkarkuar 14 këshilltarë si pjesë e lëvizjeve të fundit në administratë. Një faqe interneti afërt me qeverinë njoftoi se Mahmud Ahmadinejad i ka shkarkuar këshilltarët dje në përpjekje për ta reduktuar qeverinë. Shkarkimi nuk është konfirmuar nga mediat shtetërore apo nga zyra e presidentit. Në dhjetor Ahmadinejad papritur shkarkoi ministrin e jashtëm Manushir Motaki dhe nën presidentin e tij për çështjet e të rinjve Merdad Bazrpash. Më shumë se 100 figura të njohura gjermane i kërkuan Iranit t'i lirojë dy gazetarët gjermanë të përfshirë në rastin e dënimit me vdekje të një gruaje. Sakine Mohamed Ashtiani, 43 vjeç, është dënuar me vdekje për tradhti bashkëshortore. Gazetarët gjermanë u arrestuan në 10 tetor pasi intervistuan djalin e saj. Ndër nënshkruesit e letrës janë ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle, ai i financave Wolfgang Schäuble, ministri i mbrojtjes Karl Theodor zu Guttenberg, ylli i tenisit Boris Becker, legjenda e futbollit Franz Beckenbauer dhe nobelisti i letërsisë Herta Müller. Kongresi i Shteteve të Bashkuara është evakuar për pak kohë pasi piloti i një aeroplani udhëtarësh gabimisht e kishte ndryshuar frekuencën dhe kishte humbur lidhjen me kontrollin e fluturimit. Aeroplani i cili fluturonte nga Karolina e Jugut, 15 minuta mbeti pa lidhje me qendrën e kontrollit teksa i afroi aeroportit Ronald Reagan në Washington. Në Kongres, i cili është i mbyllur shkaku i festave, nuk kishte në atë kohë shumë njerëz. Trafikanti i dyshuar i armëve rusi Viktor But tha se ka refuzuar marrëveshjen me autoritetet amerikane për t'u deklaruar fajtor. Në komentet e para publike që kur e ekstradua nga Tajlanda në Shtetet e Bashkuara, ai tha se nuk ka asgjë çfarë të tregojë dhe se nuk di asgjë për atë që ata janë të interesuar. But, ish oficer i forcave aerore ruse, mund të dënohet me burg të përjetshëm nëse shpallet fajtor nën akuzat për terrorizëm dhe trafikim të armëve. Pas 4 vjet pune në Kinë ka përfunduar ura më e gjatë në botë, e cila së shpejti do të lëshohet në përdorim. Ura e gjatë 42.5 km mbi detin e verdh është 174 herë më e gjatë se ura Tower Bridge në Londër. Rekordin e deritashëm prej 38.22 km e mbante ura mbi liqenin Port Charles Train në shtetin federal amerikan të Luizianës. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Privatizimi në Kosovë gjatë vitit që lan pas ka qenë i suksesshëm, thon zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, por njohës të çështjeve ekonomike flasin edhe për dështime gjatë këtij procesi. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tregon se gjatë këtij viti kjo agjenci ka shpallur 7 val të privatizimit, ku janë krijuar 66 ndërmarrje të reja, shuma e të cilave ka arritur në mbi 70 milion euro, duke përfshirë këtu edhe privatizimin e ndërmarrjes Sharcem në Kaçanik, që është shitur me çmimin më të lartë tër procesit me 30.1 milion euro. Ndërka që nga fillimi procesit të privatizimit e deri me tani janë krijuar 624 ndërmarrje të reja, prej të cilave 599 janë privatizuar përmes spin-offit të rregullt, ndërsa 25 të tjera janë privatizuar përmes spin-offit special.
Deri në muajin vjetor të vitit 2010, privatizimi ndërmarrjeve në pronësi shoqërore dhe likuidimi i tyre kap shumën 490 milion euro, ose 462 milion euro nga privatizimi, ndërsa nga procesi likuidimit përmes shitjes së asetëve të ndërmarrjeve janë gjeneruar 30 milion euro. Kësaj shume i shtohen edhe privatizimi i fundit, që ka të bëjë me Sharcemin, më 34.6 milion euro.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike thonë se procesi privatizimit gjatë këtij viti ka qenë pjesërisht i suksesshëm. Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, suksesi gjatë këtij viti vlerëson privatizimin e ndërmarrjes Sharcem dhe koncensionimin e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Në vazhdim, Musa tregon dështimet që kanë përcjellur këtë proces.
Ndërsa si dështima mund të them se janë zhagitja, sërgjatja procesit privatizimit të Poshtë Telekomit të Kosovës, edhe mos futja e një kompanie të fortë në sektorin energetikës, u pikë sporë kam fjallën për projektin e Kosovës C.
Ndryshe si problem që vazhdimisht është përmendur nga ekspertët ekonomisë gjatë vitit që lan pas, është mos privatizimi kompleksit turistik Brezovica. Por Ylli Kaloshin nga Agjencia Kosovare Privatizimit thotë se kjo qendër turistike do të privatizohet në këtë vit.
AKP planifikon që të vazhdojë me privatizimin e Brezovicës në vitin 2019, duke filluar me një konferencë përveçor për të përcaktuar strategjinë optimale.
Ndërkaq, përfaqësues të sindikatave të punëtorëve, procesin e privatizimit gjatë këtij viti e quajnë jo transparent dhe të dështuar sa i përket shpërndarjes së 20%-shit. Ali Dragusha nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës thotë se ky proces nuk ka qenë efikas për arsye se janë shkelur të drejtat elementare të punëtorëve.
Që ka ndërmarrje që 6-7 vite apo edhe më shumë që është privatizuar dhe punëtorët ende nuk kanë mundësi me realizuat 20%-in e tyre, të cilat rrin të bllokuan apo të ngrirën nëpër banka të ndryshme, që as ata e as na nuk e dimë se ku janë ato dhe si është interesi apo shkolla e interesit të tyre.
Por fajin për këtë, Ylli Kaloshi e hedh tek dhoma posaçme gjykatës supreme të Kosovës.
Në të gjitha aspektet e aktiviteteve të agjencisë është dështimi i dhomës së posaçme të gjykatës supreme për të pranuar tërësisht AKP-n si pararse e AKM-s. Megjithatë, agjencia si iniciativë të madhe të rregullorës ka vendosur të përshpejtojë shpërndarjen e listës së 20%-it, e cila është miratuar në fillim të vitit. Në total 72 lista mbulojnë 19.000 punëtorë me të drejtë në 28.5 milion euro që janë përfunduar nga agjencia. Megjithatë, vetëm 4 raste janë miratuar nga dhoma e veçantë të gjykatës supreme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Raportet ndërtnike në Maqedoni, opozita shqiptare i vlerëson të tensionuara si pasojë siç shprehet disa projekteve antishqiptare që u miratuan gjatë 2010-s. Por partitë në pushtet thonë se gjatë vitit të kaluar arritën që shumë projekteve t'u japin karakterin shumë etnik. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Marrëdhëniet ndërtetnike në Maqedoni vlerësohen nga partitë shqiptare varësisht nga veprimi i tyre politik. Partitë opozitare thonë se raportet e mes së dy komuniteteve më të mëdha në vend të shqiptarëve dhe maqedonasve asnjëherë nuk kanë qenë më të tensionuara që nga viti 2001, dhe fajtor për këtë sipas partisë së Demokracia e Re është koalicioni qeveritar në veçanti partneri shqiptar që participon në të. Arianit Hoxha, zëdhënës i Demokracisë së Re, thotë se projekti monoetnik është kupi 2014 që parashë vendosjen e 10-ra përmendore dhe maqedonase në kryeqendrën e Maqedonisë, enciklopedia maqedonase që fyen të shqiptarët, vendimi për mësimin e maqedonishtës nga klasa e parë për nxënësit shqiptar, janë vetëm disa nga vendimet e qeverisë që kanë çuar në pikën e vlimit raportet të ndërtetnike në vend.
Dhe kur trumbullaktohet edhe sjellja e ligjit diskriminues për regjistrimin e popullatës që do lejë jashtë mbi 250.000 shqiptar jashtë regjistrimit vendit, atëherë mundet të konstatojmë që nga viti 2001 këndejmë pas konfliktit është viti që do mbahet mend njëherë për atarimin e marrëdhënieve ndërtetnike në vend dhe e dyta për situatën katastrofale edhe politike edhe ekonomike.
Thot Arianit Hoxha, duke shtuar se situata në planin ndërtetnik mund të përmirësohet vetëm me largimin e qeverisë aktuale. Por me këto vlerësime nuk pajtohet Tahirhanin nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Sipas tij, përveç ngritjes së nivelit të përfaqësimit të gjuhës shqipe në kuvend, rritjes së përfaqësimit të shqiptarëve në institucione, BDI arritet të menaxhojë me sukses edhe disa projekte të miratuara në periudhën e viteve 2006-2008, kur në pushtet nuk ishte BDI-a, siç është rasti me projektin monoetnik i Shkupit 2014.
Një nga temat që ka qenë mjaft konfliktuoze dhe problematike në vitin 2010 ka qenë Shkupi 2014. Me çrast ne kemi arritur që të imponojmë që edhe në këtë drejtim të Shkupit të reflektojë realitetin e shtetit multietnik dhe të kemi edhe figurat shqiptare në qendër të Shkupit. Ne jemi përpjekur në maksimum që të arrim disa rezultate pozitive dhe në këtë drejtim do të kisha potencuar faktin që në kuvendin e Republikës së Maqedonisë ne kemi arritur të implementojmë përdorimin e gjuhës shqipe.
U shpreh Tahirhani, antari kryesisë qendrore të BDI-së dhe kryetari i grupit parlamentar. Hani për këtë vit e kërkon nga të gjithë që të japin kontributin maksimal, në veçanti institucionet sipas tij duhet të jenë shumë më tepër rigoroze për parandalimin e veprimeve që ndikojnë në prishjen e raporteve ndërtetnike në Maqedoni. Ndërkohë sa i përket raporteve ndërtetnike, Mirjana Malevska, ligjëruese universitare, thotë se tensionimi i tyre vjen rreth të parë për shkak të ngjecieve në procesin e integrimit të vendit. Andaj sipas Malevskës, institucionet e relevante si pushteti dhe të gjitha partitë duhet të kenë prioritet integrimin e vendit në strukturat e euroatlantike.
Vakvi složeni multietnički opštestva ima raboti koji dovoljno ne delat.
Në shoqëritë këtilla shumë etnike si që jemi ne, ka shumë gjëra që në ndajnë, si që janë dallimet gjysore, fetare, arsimimi paralele kështu me radhë. Mendoj se Bashkimi Evropian dhe NATO-ja janë vlera që neve do të na bashkonin, prandaj duhet të arrijmë zgjidhjen e kontestit rrethemret dhe antarësimin e vendit në këto organizma, pasi çdo zvarritje e këtij procesi mund të reflektohet në raportet ndërtetnike, pasi të gjitha anketat flasin se shqiptarët më shumë se të gjithë të tjerë dëshirojnë integrimin në NATO dhe BE. Shprehet Mirjana Malevska, ligjëruese universitare dhe njohëse e mirë raporteve ndërtetnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Frima konservatore ka dominuar debatin për migracionin në nivel global gjatë vitit 2010. Kriza financiare, sfidat e sigurisë dhe njëmori problemesh sociale duket se i kanë bërë vendet e zhvilluara më pak mikpritëse ndaj të huajve. Në shumë vende debati për migracionin po shoqërohet edhe me diskutimet për identitetin e këtyre shteteve. Kronike korrespondente së Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindler.
Nëse kriza ekonomike globale ishte tema kryesore e vitit 2009, viti që po lëm pas duket se ka motun të huaj kthehuni në shtëpitë tuaja. Shteti i Jugperëndimori i Arizonës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në pranverë miratoi ligjin për migracionin. Ligji më jashtë prej kujt deri më tani në këtë vend i lejon policisë që të kontrollojë apo bastisë njerëz të cilët dyshon se mund të jenë migrantë paligjshëm. Ndërkaq që në kryeqytetin rus, autoritetet vendore kërkuan që pjekje e mishit në hell apo thërja e bagtive për festat tradicionale të bëhet vetëm brenda mureve të shtëpisë, pasi kjo sipas tyre nuk është në përputhje me traditën ruse. Por ka qenë kryeministria gjermane Angela Merkel, e cila në vjeshtën e këtij viti tha atë që shumë kush në Evropë ishte përpjekur të mos ta artikulonte.
Natyrlich, war der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander. Dieser Ansatz ist gescheitert.
Natürlich, qasja shumë kulturore ku secili jeton mbi njëri tjetrit e lumtur ka dështuar, madje ka dështuar plotësisht, tha Merkel. Komentet e kancelares gjermane ishin në linjë me konservatorizmin në rritje dhe një frymë kundër imigrantëve. Audre Singer, ekspertë migracioni në Institutin Brookings në Shtetet e Bashkuara, e lidh retorikën e rritje kundër të huajve me krizën financiare.
We're seeing a worldwide recession and migration behavior changes.
Po shohim një recesion global. Trendet e migracionit ndryshojnë gjatë recesionit. Migrantët kthehen në cak të lehtë të pasigurisë së njerëzve. Në shekullin e 21-të, problemet e migracionit duket se janë më të lidhura me shqetësimet e sigurisë, por edhe ato sociale, ekonomike dhe kulturore, tha Singer. Organizata ndërkombëtare e migracionit llogaritë se janë 214 milionë migrantë në të gjithë botën. Nëse migracioni vazhdon me këto ritme, ky numër në vitin 2050 do të arrijë në 405 milion. Kjo rritje shpjegohet edhe me plakën e popullsisë në vendet e industrializuara. Alessandro Sili, drejtori i Etnobarometrit, një rjeti kërkimor ndërkombëtar me qendër në Rom, thotë se migracioni është një fenomen i pakthyeshëm. Imigrantët do të vazhdojnë të vinë, madje më shumë se në të shkuarën. Çështja nuk duhet të jetë se si do t'i ndalim ata, por se si duhet të menaxhojmë bashkëtesën me ta. Çfarë lloj jete do t'i ofrojmë, thotë Sili. Pashmangshmëria e imigracionit ngrej një mori pyetjesh për vendet e industrializuara që kanë në thelb pyetjen a duhet të presim që migrantët të bëhen si ne. Gjermania, vendi ku jetojnë rreth 11 milion të huaj, duket se ka dështuar në integrimin atyre që fillimisht erdhën si punëtor të përkohshëm, nga Spanja, Portugalia, Turqia apo Jugosllavia. Erdhën si të përkohshëm e kanë mbetur aty edhe pas afro 5 dekadash. Gjatë të kësaj kohe ata kanë jetuar të ndarë pa qenë pjesë reale e shoqërisë gjermane. Komentet e Angela Merkelit për dështimin e qasjes shumë kulturore u pasuan menjëherë dhe nga botimi i një libri në të cilin imigrantët musliman cilësohen si të parsimuar dhe që po dëmtojnë shoqërinë gjermane. Autori i librit nuk është një njeri rastësor, por një nga bankierët më të njohur gjerman. Roderick Parkes, drejtues i Institutit për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë me qendër në Bruksel, thotë se qeverit mund të shkojnë larg me kushtet ndaj migrantëve, veçanërisht nëse janë të përfshirë edhe në procesin e përcaktimit të vlerave të tyre tradicionale kulturore. Kjo e fundit mund të jetë një proces shumë i komplikuar.
What we're seeing at the moment is all sorts of governments across Europe trying to define themselves.
Ajo çfarë po shohim është se shumë qeveri në të gjithë Evropën po përpiqen të përkufizojnë vetveten në mënyrën që nuk e kanë bërë kur më parë. Mund të themi se jemi duke parë nivele të ndryshme të shtet ndërtimit kulturor. Objektivisht nuk mendoj se mund të flasim për një kulturë dominuese. Kultura është një përcaktim shumë i rrëshqitshëm për arsye politike, ajo që po shohim është se ata po bëjnë diçka të pakëndshme dhe jo rallë subjektive, thot Parkes. Debati ndërkaq në Shtetet e Bashkuara është plotësisht i ndryshëm nga ai në Evropë, pasi duket që atje gjithkush mund të jetë amerikan.
I think what people believe is you can be anything and be American.
Mendoj se ajo që besojnë njerëzit është se mund të jesh gjithçka, njëherë është të jesh amerikan. Mund të jesh kinezo-amerikan, meksikano-amerikan, irakiano-amerikan. Ju mund të ruani traditat nëse doni dhe njëherë është jeni pjesë e diçka më të madhe, thot për Radio Evropa e Lirë eksperti amerikane Singer. Ndërkaq duket se debati për migracionin si në Evropë ashtu dhe në Shtetet e Bashkuara do të vazhdojë edhe gjatë 2011-s.
Dhe në fund para mbylljes ju përgojtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Pushteti dhe opozita në Prishtinë thonë se veriu i Kosovës nuk mund të përfshihet në bisedimet me Serbinë. Serbia mund të shfrytëzojë bisedimet të promovojë ide për shkëmbim territorësh, thotë për Radion Evropa e Lirë Ivo Banac nga Universiteti Yale. Zyrtarët kosovare cilësojnë të suksesshëm privatizimin në vitin 2010, por ekspertët flasin për dështime. Në Maqedoni, pushteti dhe opozita dalin me vlerësime të ndryshme për marrëdhëniet ndërtetnike. Presidenti Hosni Mubarak i ftoi egjiptianët të jenë të bashkuar në luftën kundër terrorizmit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.